Viață din cuvânt.
Fiecare zi de sabat este specială, este unică. Sunt convins că așa este și momentul care ne stă înainte. Mi-ar place să priviți la această zi ca la o zi în care Dumnezeu v-a invitat să fiți prezent, în mod personal v-a invitat să fiți în locul acesta. De asemenea, mi-ar place să priviți la ziua aceasta ca fiind o repetiție generală pentru momentul acela când Dumnezeu va reveni în slavă și în glorie și își va strânge la un loc familia de pe întreg pământul. Ce zi specială va fi aceea? Ce extraordinar moment vom trăi atunci? Dar astăzi este o zi în care putem să repetăm, la cote mai mici, un eveniment ca cel pe care îl așteptăm. Vă spun aceste lucruri acum, la începutul meditației noastre, deoarece pasul următor sau ceea ce urmează să facem, ceea ce vom citi din Scriptură, are de-a face cu o invitație din partea lui Dumnezeu și, cu adevărat, invitația aceasta, dacă este urmată, va aduce și pregătirea noastră pentru întâlnirea finală cu El. Textul biblic pe care îl supun atenției dumneavoastră și pentru noi toți este cel din Isaia, capitolul 1, versetul 18. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul, de vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lână. Aș vrea să vă întreb, vă place făgăduința aceasta? Nu așa că sună foarte plăcut, atrăgător? A fost scrisă sub inspirația Duhului Sfânt cu mult timp înainte. Anul 700 înainte de Hristos, Isaia, profetul lui Dumnezeu, primește mesajul acesta și apoi îl notează. Permiteți-mi să vă spun că ea poate fi înțeleasă în adevăratul ei sens doar atunci când, sub călăuzirea aceluiași Duh Sfânt, vom lăsa mintea noastră să pătrundă sensul cuvintelor. Am citit și versiunea King James a Bibliei, versiunea engleză, în care, pe lângă veniți să ne judecăm, apare și un adverb de timp. Veniți acum să ne judecăm, zice Domnul. Iar atunci când adăugăm cuvântul acesta, pasajul sună ca un ultimatum. Și când realizezi cine te cheamă și la ce eveniment se face referire, nu ai cum să dai înapoi, ci trebuie să răspunzi invitației. E cu adevărat nevoie să mergem la judecată? Este. Vreau să vă spun ceva. Chiar avem nevoie de judecata aceasta. Știți de ce? Pentru că pârâșul fraților noștri a notat evenimente din viața noastră, iar la judecata aceasta, dumneavoastră și cu mine, suntem în postura de inculpat. Și este nevoie ca cineva să rezolve situația noastră. Avem nevoie de intervenția cuiva pentru noi ca lucrurile să se schimbe și când se va încheia judecata, în dreptul numerii nostru, acolo în raportul ceresc, să apară cuvântul achitat, adică iertat, biruitor prin sângele Mielului. Vă doriți lucrul acesta? Cred că e cea mai profundă dorință a inimii noastre. Aș vrea să mă întorc puțin la text, să vă amintesc de cele două cuvinte care sunt menționate aici, ca o comparație pe care face profetul Isaia. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, sau dacă vor fi precum purpura, se vor face albe ca zăpada sau curate ca lână. Dumneavoastră știți ce este cârmâzul? Poate da sau poate nu. Cârmâzul este o plantă. Este o plantă care nu se consumă, este o plantă otrăvitoare. Dar atunci când ajunge la maturitate, fructul acesta de cârmâz este de dimensiunea aceasta, cam 20-25 de centimetri, ca un ciorchine de coacăze, de culoare roșu închis spre negru. Iar bobițele acestea, atunci când sunt zdrobite între degete, lasă culoare, pătează. Și Isaia spune, de vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada. Și apare a doua comparație pe care o găsim aici, și anume purpura. Cu 1500 de ani înainte de Hristos, fenicienii, care călătoreau mult pe mare, au descoperit un melc marin, o moluscă, din care au extras pentru prima dată esența aceasta de purpură. Culoarea purpurei, poate că o cunoașteți, e un colorant puternic, vișiniul acela pătrunzător, aprins. De vor fi păcatele voastre ca purpura, vor fi curate ca lână. Ei bine, întrebarea pe care ne-o punem este cum se pot împlini aceste cuvinte divine. Cum se poate ca păcatul meu și al dumneavoastră să-și schimbe nuanța, să fie altfel decât este acum? Apropo, dumneavoastră știți ce culoare au păcatele dumneavoastră? V-ați gândit vreodată că păcatele noastre au diverse culori? Aș vrea să vă ajut mai întâi să identificați care este problema pe care trebuie să o rezolvăm. Și dacă aveți la îndemână Scriptura, aș vrea să citiți împreună cu mine din Galateni, capitolul 5, unde Apostolul Pavel vorbește despre faptele firii pământești. Urmăriți, vă rog, ceea ce spune Apostolul sub inspirație divină. Citesc de la versetul 19. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea: prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările. Am numărat până acum 17 nuanțe și spune mai departe cuvântul: și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Adică lista nu este completă. Vă puteți imagina câte nuanțe, ce paletă bogată, dar nu după voia lui Dumnezeu. Iată ce spune mai departe Apostolul Pavel: vă spun mai dinainte cum am mai spus, adică e o repetiție, este o accentuare. Ce anume? Că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Realizați importanța acestui cuvânt? Cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. E bine, acum veți spune, păi noi suntem dintr-o altă categorie. Poate că da, dar hai să privim cu atenție. Cred că prima parte a listei nu ne vizează într-un mod foarte direct sau foarte acut. Poate pe aici, pe acolo, mai sunt anumite scăpări, însă când citim a doua parte a listei, atenție, acolo sunt niște fapte care par atât de comune și atât de obișnuite în viața oricărui creștin. Citesc câteva dintre ele: vrajba, cearta, mânia, neînțelegerile, pisma, dezbinarea, îmbuibarea. Spuneți-mi, vă mai certați? Vă mai supărați câteodată? Mai trântiți așa câteodată în trecere dintr-o cameră în alta ușa după dumneavoastră pentru că un sentiment acolo s-a ridicat la cote mai mari și simțiți că doar așa se poate liniști conștiința noastră? Sau ați mâncat vreodată mai mult decât trebuie? Știți că este o problemă morală? Ați abuzat de templul Duhului Sfânt. Trupul acesta creat de Dumnezeu a fost abuzat printr-un consum mai mult decât trebuie. Rațiunea, conștiința, judecata nu mai funcționează la cotele optime. Este o problemă gravă. Sau atunci când muncim peste măsură și nu mai știm cum să găsim liniștea și odihna. Da? Acestea sunt niște fapte ale firii pământești care aduc cu sine consecințe. Citesc din nou ceea ce spune Pavel aici: cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. V-am amintit lucrul acesta pentru a face o mică introspecție personală. Fiecare dintre noi va trebui să ne regăsim cumva în tabloul acesta biblic. Și când descoperim problema, căutăm să o rezolvăm. Așa este corect, așa ar trebui să se întâmple. Făgărința e atât de frumoasă: de vor fi păcatele voastre precum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada. Cum? În ce condiții? Aș vrea să vă împărtășesc în limita timpului câteva din aceste condiții pe care Scriptura ni le prezintă. Mai întâi de toate aș vrea să citim un pasaj din Proverbe. Solomon, sub inspirație, în capitolul 28, versetul 13, scrie aceste cuvinte: cine își ascunde fără de legile, nu propășește, Dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Iar Apostolul Ioan preia această idee și în Noul Testament o scrie la întâia epistolă a lui, capitolul 1, versetul 9, spunând în felul următor: dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Observați accentul acesta, orice nelegiuire. În ce condiții? Dacă ne mărturisim păcatul. Cine își ascunde fără de legea, nu propășește, spunea Salomon. Dar cine mărturisește și recunoaște, poate să primească îndurare. Este foarte cunoscut exemplul lui David. David, împăratul lui Israel, un om cu bune și cu rele, ca oricare dintre noi. În Psalmul 32 spune în felul următor, citez de la versetul 3, câte vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. Nu-i așa că sună foarte frumos? Și apropo, ce nuanță avea păcatul lui David? Poate vă întrebați, care dintre ele? Da, au fost mai multe, dar nu contează nuanța. Important e să recunoști că s-a întâmplat, să mărturisești acolo unde trebuie și celui care trebuie pentru ca lucrurile să se schimbe. E frumos când descoperim tabloul acesta schimbat în viața lui David, om după inima lui Dumnezeu, după momentul pocăinței, nu înainte. Iisus la un moment dat vorbea ucenicilor și celor care îl însoțeau în diversele locuri pe unde călătoria și povestește că odată s-au suit la templu doi oameni, un vameș și un fariseu. Și vameșul stătea undeva departe și nu îndrăznea să își ridice ochii spre cer, ci se bătea în piept și zicea, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. La templu era în dimineața aceea și fariseul. Spune Scriptura că stătea în picioare, a început să se roage și el în sine și zicea, Doamne, Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedreți, prea curvari sau chiar ca vameșul acesta. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zecioale din toate veniturile mele, probabil că înșiră și alte fapte importante pe care le făcuse. Vreau să vă întreb, dintre cei doi pe care îi menționează Iisus în parabola aceasta, care este cel care a plecat acasă cu neprihănirea lui Hristos în inimă? Vameșul sau fariseul? Vameșul. De ce? Pentru că a avut curajul să spună, ai milă de mine, a recunoscut păcatul și a mărturisit fără de legea. Iar Dumnezeu a iertat pe cel care a avut dispoziția aceasta de a-și recunoaște problema pe care o are. Există un lucru pe care vreau de asemenea să-l împărtășesc, un lucru care ține de natura noastră păcătoasă și consecințele păcatului. Apostolul Pavel în Epistola către Romani vorbește despre starea omului, așa cum este omul pe pământul acesta, așa cum suntem noi, dumneavoastră, eu și semenii noștri. Iată ce spune de la versetul 10 din capitolul 3 din Romani, citez, după cum este scris, adică și Pavel preia o idee pe care a găsit-o undeva scrisă și o redă în Epistola către Romani. Nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar. Vreau să observați această repetare. Niciunul, niciunul. Citeți mai departe. Nu este niciunul care să aibă pricepere. Nu este niciunul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele. Nici unul măcar. Și în versetul 23 reia ideea și spune, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. La un moment dat, când Pavel privește spre sine, spre nevoia lui de curățire, spune în felul acesta, o, nenorocitul de mine, cine mă va scăpa de trupul acesta păcătos, trupul acesta de moarte? Și tot el răspunde, mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Nu doar Apostolul Pavel recunoaște problema aceasta. Citam din Isaia la început și aș vrea să revin la profetul Isaia în primul capitol la versetul 5, ultima parte. Iată ce spune profetul sub inspirație divină despre natura umană. Citez de la versetul 5. Tot capul este bolnav și toată inima suferă de moarte. Din tălpi până în creștet, nimic nu-i sănătos, ci numai răni, vânătăi și carne vie, nestoarse, nelegate și nealinate cu un de lemn. Vă dați seama? Care este situația în care ne aflăm? Fără intervenția lui Hristos pentru noi, totul ar fi fără sens și fără rost. Ioan, apostolul iubit, cel care simțea dragostea lui Dumnezeu, spunea la un moment dat în 1 lui Epistola, la versetul 8 din primul capitol, dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. După ce am citit aceste pasaje biblice, după ce am descoperit adevărul scris sub inspirație, vă întreb și, nu știu dacă voi primi un răspuns vreodată, dar cum se face că unii oameni se întreabă, dar de ce să mă pocăiesc? Eu sunt un om moral. N-am ucis pe nimeni? N-am desfrânat? N-am furat de la nimeni? Chiar? E atât de simplu? Doar asta este păcatul? Ce facem cu invidia? Ce facem cu egoismul nostru? Ce facem cu lăcomia? Ce facem cu mândria care ne caracterizează uneori? Și cu atât de multe forme de nemulțumire care ne macină gândurile și sentimentele? Cum scăpăm de toate acestea? Știți, într-o seară Iisus trece pragul casei lui Nicodim. Nicodim era un învățat în vremea aceea, făcea parte din Sinedriu. Știți ce înseamnă să faci parte din Sinedriu? E Curtea Supremă de Justiție a lui Israel. Doar oamenii cu studii importante puteau să ajungă acolo. Ei bine, Nicodim era unul dintre ei. Și Iisus, după ce ascultă așa protocolar cuvântul lui Nicodim, pune degetul pe rană și spune, Nicodim, adevărat, adevărat îți spun că trebuie să te naști din nou. Și Nicodim intră așa într-o perioadă de stres interior, dar cum se poate face așa ceva? Și Iisus îi spune, din apă și din duh, adevărat, adevărat îți spun că trebuie să te naști din nou. Și vreau să rețineți, în casa lui Nicodim s-a spus pentru prima dată textul de aur. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dar Nicodim a auzit pentru prima dată cuvântul acesta. Apoi Iisus i-a condus gândirea spre șarpele din pustie, acela de aramă, și toți cei care erau mușcați de șarpe și priveau prăjina aceea cu șarpele de aramă, nu mureau. Prin credință lucrurile acestea se pot rezolva. Nicodim a înțeles și viața lui s-a schimbat. Dar a fost un moment important, o întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu. Vreau să vă mai spun ceva, și anume că există în noi înșine o tendință pe care trebuie să o controlăm, pe care trebuie să o gestionăm. Tendința aceea de a ne justifica comportamentul. O descoperiți? O simțiți uneori că își face loc așa printre multe alte lucruri pe care le facem? Vă amintesc de situația aceea atât de evidentă din Eden, în care Adam, când vine Dumnezeu să întrebe unde ești, ce s-a întâmplat, el repede găsește argumentul și spune, Eva mi-a dat. Și Eva spune, Doamne, șarpele m-a amăgit. Ce este aceasta? Justificare, îndreptățire de sine. Cu alte cuvinte, dacă nu era ea sau dacă nu era el, eu nu făceam ceea ce s-a întâmplat. Spuneți-mi cum a analizat Dumnezeu cazul acesta. Ce a zis? Aveți dreptate. Șarpele este vinovat, așa că îl vom scoate din Eden. Voi rămâneți mai departe și vedeți-vă de grija pe care trebuie să o aveți față de tot ceea ce am creat eu. Așa s-a întâmplat? Nu. Adam și Eva trebuiau să suportă niște consecințe. Era o alegere deliberată. Era o decizie pe care au luat-o. Iar acum, un heruvim cu sabia scoasă a fost așezat la ușa grădinii și nu mai aveau acces dincolo. Pomul vieții era interzis pentru ei în momentul acela. Vreau să înțelegeți că păcatul este grav și nu-l putem justifica. Oricât de mult ne-am strădui, oricât de mult ne-am căsni noi să găsim cumva vreun argument că n-am avut ce face, ci s-a întâmplat datorită unui anume lucru sau a unei persoane. Să știți că lucrul acesta nu are nicio justificare. Felul acesta de a gândi trebuie să fie controlat, să fie ținut sub atenție. Mi-am amintit și de Pilat din Pont. Era momentul acela atât de solemn în care Iisus a fost adus legat în fața judecătorului și acuzat pe nedrept. Au venit acolo cei care au mărturisit lucruri neadevărate. Pilat ascultă și pe unii și pe ceilalți și în final își dă seama că omul acesta este nevinovat. Dar pentru că strigau, răstignește-l, răstignește-l, Pilat cedează acestor influențe. Și în momentul în care trebuia să spună nu, omul acesta nu merită să fie pedepsit, nu merită să fie condamnat, el încuvințează. Și apoi ce face? Merge la lighean, se spală pe mâini, așa se rezolvă păcatul? În niciun caz. Nu putem da vina pe mulțime, nu putem da vina pe ceilalți. Problema păcatului este una personală, este în relația noastră cu Dumnezeu. Și încă un lucru la fel de important, aș spune poate chiar mai important decât celelalte, nu ca și când aș face o categorie în ceea ce privește condițiile puse de Dumnezeu, dar trebuie să vă spun lucrul acesta. O condiție esențială pentru obținerea iertării este regretul. Să-ți pară rău de ceea ce s-a întâmplat. Există un text pe care vreau să-l citez, pe care să vi-l amintesc. Psalmul 38, versetul 18. Spune felul următor psalmistul: îmi mărturisesc fără de legea, mă doare de păcatul meu. Și vreau să vă întreb, pe dumneavoastră vă doare trecutul acela nepotrivit, fapta aceea, gândul acela, cuvântul acela spus într-un mod atât de greșit, care a afectat o relație, care a schimbat felul nostru de a fi pentru un moment? Vă amintiți de Iuda? Cu toții știți cine a fost el și care a fost comportamentul lui. Făcuse un plan împreună cu mai marii timpului aceluia, s-a învoit cu ei să îl vândă pe Mântuitorul. Și a primit niște arginți, 30 la număr. Și Iisus nu intră în planul acesta al lui Iuda. Își dă seama că felul lui de a gândi și speranțele lui nu se împlinesc și la un moment dat, Iuda ia arginții aceia, merge în templu, îi aruncă înaintea celor care erau în templu și spune: am vândut sânge nevinovat. Cu alte cuvinte, el recunoaște că s-a întâmplat ceva. Dar spuneți-mi, unde este pocăința? Unde este regretul? Vedeți, una este să recunoști că ai o problemă, alta este să mărturisești lui Dumnezeu problema aceea și cu totul diferit este să-ți pară rău de ceea ce s-a întâmplat. Întâlnim uneori atitudini de felul acesta: eu mi-am cerut iertare, acum e treaba lui ce face. Chiar? Dar ție îți pară rău de ceea ce s-a întâmplat? Simți că l-ai afectat pe Dumnezeu prin gestul tău, prin cuvântul tău? Poți pasa totul în responsabilitatea celuilalt? Acolo, la judecată cerească, în raportul numărului nostru, dacă nu apare și regretul pentru fapta săvârșită sau pentru ceea ce s-a întâmplat nepotrivit, nu se va scrie cuvântul atât de mult așteptat, achitat, socotit neprihănit prin credință. De aceea vreau să înțelegeți făgăduința aceasta din Isaia în complexitatea ei. E frumoasă, dar e condiționată. Și când nu împlinești aceste condiții, speranțele că vei ajunge în Împărăția lui Dumnezeu se diminuează foarte mult. Un ultim aspect. Revin la cuvintele Mântuitorului. Pentru că El este modelul, este Cel care și-a oferit viața pentru noi și ne-a prezentat atât de multe sfaturi potrivite. La un moment dat, când vorbea cu ucenicii, i-a învățat cum să se roage și apare în rugăciunea domnească o propoziție foarte importantă. Și ne iartă pe noi, precum și noi iertăm greșiții noștri. Înțelegeți, aici e vorba despre o altă condiție esențială pentru problema păcatului nostru. În alte cuvinte, aici ar trebui să înțelegem că nu ne-am putea permite sau n-ar fi normal să ne permitem să cerem iertarea din partea lui Dumnezeu dacă noi încă purtăm ranchiună unea sau altuia dintre semenii noștri. Mai întâi trebuie să rezolvăm problema aceasta din inima noastră și apoi să venim înaintea lui Dumnezeu cerându-i iertare. În Matei 18 se vorbește la un moment dat despre Petru care a îndrăznit să-L întrebe pe Iisus: Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Vă amintiți de răspunsul lui Iisus? Eu nu zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. Cu alte cuvinte, ori de câte ori este nevoie. Și apoi, în completarea acestui răspuns, prezintă și parabola robului nemilostiv. Citeți doar concluzia acesteia. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău cum am avut eu milă de tine? E vorba despre cel iertat de datorie, dar care acum nu reușea să ierte mica datorie a semenului său. Spune că stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Și apoi apar aceste cuvinte: tot așa va face Tatăl meu cel ceresc dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Tot așa va face și Tatăl meu ceresc. E bine, stimați frați și stimate surori, cele spuse până acum sunt importante. Mă întorc la făgăduința noastră de început. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, pot să fie imaculate, albe precum zăpada, dar în anumite condiții. Știți care? Le recapitulăm. Condițiile pe care Biblia ne le prezintă sunt acestea: să recunoști că ai greșit, să mărturisești acelea care poate să ierte, în același timp să nu cauți să justifici păcatul tău, să nu aduci argumente în favoarea lui, pentru că nu are rost. Și dacă realizezi cât de grav este păcatul și situația aceea prin care ai trecut, regretă. Spune lui Dumnezeu că îți pare rău. Mărturisește felul acesta de a fi și cere iertare aceluia care cu adevărat poate să șteargă păcatul tău. Îmi doresc, stimați frați, ca făgăduința aceasta să revină parte din viața noastră. Este în Apocalipsă un tablou atât de frumos, încheiem cu tabloul acesta, spune Ioan, vizionarul, în felul următor: unul din bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis: aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare și de unde au venit? Și Ioan spune: Doamne, Tu știi. Și apoi unul din bătrâni a luat cuvântul și a zis: aceștia vin din necazul cel mare, ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Iar în capitolul 22 se reia ideea aceasta: ferice de cei ce-și spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idoli și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. De aceea nu ratați invitația lui Dumnezeu din această dimineață. Veniți totuși să ne judecăm, zice Mântuitorul. Veniți acum, nu amânați. Problema păcatului se poate rezolva. În condițiile menționate, Dumnezeu poate interveni pentru noi. Am putea ca neprihănirea lui Hristos să acopere păcatul nostru și în felul acesta să primim cuvântul acela atât de mult dorit, achitat. În raportul ceresc să apară mențiunea aceasta în dreptul numărului nostru. Să vă ajute Dumnezeu să puteți trăi această experiență și tot să ne putem revedea în împărăția pe care El ne-a gătit-o deja nouă tuturor. Amin.